Ona posjeduje one retke vrline koje mogu krasiti jednu ženu i pokazati savršenost ženskog pola.
Tako je 1584. godine o Cvijeti Zuzorić pisala Marija Gundulić, žena renesansnog pesnika Nikole Gučetića, a Dubrovčanin Dinko Zlatarić pevao je:
Obrati, Flora, proć meni pogled tvoj, jer stojim kako nijem bez tebe, ti si red, ti snauk s kojim grem od tamnih ponaprijed.
Ko je bila Cvijeta Zuzorić, plemkinja i poetesa iz 16. veka o kojoj su maštali pesnici Dubrovnika i Italije, čije ime nosi umetnički paviljon na beogradskom Kalemegdanu, saznaćemo u večerašnjoj emisiji.
Dubrovnik, u kome je rođena, pretpostavlja se 1552. godine, Flora Zuzori, slovenskog imena Cvijeta Zuzorić, od davnina je važio za kulturno središte Mediterana. Večno na vetrometini istorijskih previranja i ratova Mlečana i Ugara, ostao je ipak svoj, nezavisan i samostalan. Taj grad iznedrio je mnoge umne ljude i omogućio im i u teškim vremenima slobodu i inspiraciju za stvaranje.
Jedna od njih, na koju su Dubrovčani i danas ponosni, bila je Cvijeta Zuzorić. Prelepa plemkinja i pesnikinja, inspiracija umetnika 16. i 17. veka.
Činjenica da su je Srbi po majici Marini Radaljević Dočim smatrali Srpkinjom, a Hrvati po ocu Franu Zuzoriju Hrvaticom, i nije tako važna. Važno je to što istorija svedoči da je bila jedna od najlepših žena svog vremena i obožavana u krugu umetnika. Kažu da su joj zavideli savremenici koji nisu mogli da joj se približe, pa je tako ostala i onovremena beleška.
Prepuni pakosti i zavisti daju glupim riječima oduška nemiru svoje žalosne strasti.
Cvijeta Zuzorić je rođena, kako svedoče neki zapisi, sa naročitim blagoslovom gospoda, kao jedna od pet kćeri u istaknutoj trgovačkoj porodici. Po svemu sudeći, bila je predodređena da stekne visoko obrazovanje i da svojom duhovnom i fizičkom lepotom obeleži deo dubrovačke i italijanske istorije u vreme renesanse i baroka.
Imućna porodica ju je sasvim sigurno poslala na školovanje u Anconu. I to ne slučajno. Taj grad je upravno središte pokrajine Marke, jedne od najvažnijih luka na Jadranu i mesto u kome su obrazovanje sticali bogati ljudi Italije i Dubrovnika. Cvijeta Zuzorić je tako stekla mnoga znanja boraveći u Anconi kod sestre Nike.
Njena plemenita i krhka duša napajala se lepotama umetnosti i u Firenci. U nju je stigla po očevoj volji već sa 18 godina, 1570. Tada se udala za firentinskog plemića Bartolomea Pešonija i u italijanskoj Atini, kako je zapadni svet zvao Firencu, provela nekoliko godina. Bila je to prilika da živi u gradu koji je imao veliki istorijski, obrazovni i kulturni značaj. Pošto je njen muž postao konzul, nakratko se vratila u rodni Dubrovnik, ali je tamošnja vlast nije prihvatila kao plemkinju, jer je plemstvo dobila preko muža. Zato se 1583. godine vratila u Italiju. Duboku starost dočekala je u Anconi, gde je preminula 1648. Sahranjena je u crkvi San Francisco ad Alto, a kako je kasnije svedoče istorijski izvori, sa tog mesta uklonjena nadgrobna ploča, ne zna se tačno mesto na kome počiva.
Osim šturih podataka iz istorijskih izvora, o životu Cvijete Zuzorić i onome što je činila za umetnike 16. i 17. veka, svedoče i ušuškani zapisi njenih obožavatelja koji su bili očarani Cvijetinom lepotom. Sigurno je ta lepota dolazila i iz prebogate njene duše i iz njenih stihova koji, nažalost, nisu sačuvani.
U renesansnom Dubrovniku opevali su je brojni pesnici. Opčinjenost lepotom Cvijete Zuzorić u stihove su pretočili, između ostalih, dubrovački pesnici Dinko Zlatarić, Miho Bunić, Dinko Ranjina i Nikola Gučetić.
Italijanski pesnik i autor epa Oslobođeni Jerusalim, Torquato Tasso, u svom zanosu je zapisao da su Cvijetine pesme retki biseri od kojih nema lepših na celome svetu. Zato joj je i posvetio 3 soneta i 5 madrigala. I to naravno s razlogom. Jer Cvijeta Zuzorić je u svom salonu u Firenci okupljala književnike i umetnike i, kako beleže zapisi iz 16. veka, bila mecena mnogima od njih. Svakako je i to bio razlog što su je obožavali u krugu pesnika Akademije složnih. Thank you.
strafanno e gli occhi miei si rodi, mai non stanno.
Kako je Cvijeta Zuzorić izgledala, saznajemo sa dva portreta, za koje istoričari umetnosti smatraju da su njeni autoportreti. Na njima vidimo da je bila žena smeđe, duge kovrđave kose, tamnih očiju, punih usana i blagog izgleda lica. O njenom plemičkom poreklu govore i savršeno negovane ruke, a na oba portreta obučena je u raskošne haljine kakve su nosile gospođe visokog roda.
Blagi osmeh i produhovljeno lice, glava malo zabačena unazad, a oči uprte direktno u posmatrača, ukazuju na to da je Cvijeta Zuzorić bila snažna, svesna i sigurna u sebe, u ono što je činila i za čim je težila. A težila je ljubavi, lepoti i umetnosti. Bila je primer ženstvenosti i blagosti onoga vremena, pa je otuda smatrala da je dovoljno da se na portretima vidi samo njena figura do pasa. Ostaje nam da danas o onome što se ne vidi mislimo kao pesnik Nikola Gučetić.
Da tako jedni drugima u ljepoti pristaju, da ni sama zavist ne bi znala naći ono što bi valjalo ispraviti.
Da li ju je neko naslikao ili su to zaista njeni autoportreti, danas ne znamo.
Ali znamo da je Cvijeta Zuzorić bila veoma obrazovana i vešta. Podaci svedoče da se, pored pisanjem poezije, bavila i slikarstvom. Poeziju je pisala na italijanskom i na jeziku Dubrovčana. Neki istraživači nestanak njenih pesama pa i slika objašnjavaju zaverom dubrovačke vlasti jer je bila slobodoumna i nedostižna.
Bilo kako bilo, ona je svojom pojavom, duhom i obrazovanjem stečenim u Italiji udahnula svest o lepoti kakva se do tada nije poznavala, a svojim postupcima, brigom o umetnicima, romantičnom i poetskom ličnošću, bila je inspiracija stvaraocima. Zato nije čudo što je ostalo zabeleženo da je
Cvijeta Zuzorić, odnosno Flora Zuzori, najuzorniji je dokaz kako i koliko trajan i snažan dojam može ostaviti neka prošla strast i prošla lepota tijela i duha. Da li zbog njene slobodoumnosti, lepote ili majčinih korena, tek Srbi su odlučili da ne zaborave Cvijetu Zuzorić. I tako je sve počelo. Thank you. Naš svet se slabo interesuje za umetnost i književnost. Književnici gladuju jer ne mogu da nađu izdavača. Slikari i vajari nemaju gde da izlože svoje radove. Kompozitori nisu u mogućnosti da izdaju svoja dela, a muzički izvođači ili su eksploatisani ili im je sala prazna na koncertima.
E tako, Branislav Nušić slika kulturnu scenu Srbije po završetku Prvog svetskog rata. Naš najveći komediograf je posle tog govora 1922. godine predložio beogradskoj gospodi da osnuje društvo umetnosti, odnosno udruženje, kome bi bio zadatak da
širi kulturu u narodu. Smatrao je da treba da ga nazove po čuvenoj dubrovačkoj pesnikinji, lepotici i meceni umetnosti Cvijeti Zuzorić. Pridružili su mu se između ostalih Olga Stojanović, Darin Kanušić, Mara Tešić, Todor Manojlović, Marko Car, Branko Popović i Miloje Milojević.
U to vreme, umetnička dela u Beogradu izlagala su se u gimnazijskim salama i u Kapetan Mišinom zdanju, pa je potreba za podizanjem izložbenog prostora bila hitna i važna. Bio je to prvi zadatak društva Cvijeta Zuzorić i umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete, na čijem je čelu početkom 20. veka bio Branislav Nušić.
Veći izvor priliva novca za izgradnju budućeg paviljona bio je bal 1002. noć, održan u hotelu Kasina na Terazijama. Prisustvovali su mnogi naši poznati umetnici: Toma Rosandić, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Petar Palavičini i Sreten Stojanović. Osim Nušića, autor programa bio je i Stanislav Vinaver. Bal je počeo povorkom Šeherezade. Učestvovali su glumci i muzičari pod vođstvom Stanislava Biničkog, a prolog je napisao Todor Manojlović. Potom je izveden kratki balet Miloja Milojevića, Sobareva metla, po libretu Marka Ristića.
Prikupljeni novac nije bio dovoljan za izgradnju paviljona, pa je društvo Cvijeta Zuzorić i narednih godina nastavilo da priređuje tematske balove. Zlatni vek bio je posvećen Cvijeti Zuzorić, pesniku Dinku Zlatariću i Dubrovniku. Na svadbi u Skadarliji nevestu je igrao Petar Palavicini, a mladinu, rodbinu i prijatelje poznati članovi udruženja. Bal Umetnost kroz vekove predstavio je 10 umetnika od stvaranja sveta do budućeg vremena. Tokom Noći u Hollywoodu izvođene su pesme iz poznatih filmova. Umetnički san pričao je o mladiću koji ocu pokazuje znamenitosti Beograda, ne bi li mu dozvolio da i on bude umetnik, a umetnički maskenbal bio je u karnevalskom duhu.
O zidanju umetničkog paviljona moglo je ozbiljno da se razmišlja tek 1925. godine. Tada je raspisan konkurs za idejno rešenje te zgrade, na kome je pobedio arhitekta Branislav Kojić. Njegov prvi projekat bio je u stilu šumadijske kuće, i to zato što je paviljon trebalo prvobitno da bude smešten u blizini konaka kneginje Ljubice, pa je svojim izgledom morao da odgovara ambijentu kuće iz vremena kneza Miloša.
Međutim, kada je beogradska opština odlučila da prostor paviljona Cvijeta Zuzorić bude na Malom Kalemegdanu, od arhitekte Kojića se tražilo da napravi nešto novo, monumentalno i moderno. I to s razlogom.
U Evropi se tih godina pojavio novi dekorativni stil koji je sjedinjavao karakteristike mnogih umetničkih pravaca, pre svih kubizma, futurizma i secesije. Taj stil prvi put se pojavio baš te 1925. godine u Parizu na izložbi dekorativne umetnosti kojoj je prisustvovao i arhitekta Branislav Kojić.
Kao đak francuskog liceja u Poitieu i student akademije u Parizu, Kojić je bez dvoumljenja prihvatio ideje novog umetničkog pravca Art Deco. Kako se Art Deco u arhitekturi ogledao kroz čvrsto date jednostavne linije i veoma dekorativnu i bogatu unutrašnjost građevina, tako je i buduća zgrada na Kalemegdanu trebalo da prati odlike novog stila. I još nazvana imenom Cvijete Zuzorić, koja je plenila skromnošću, jednostavnošću i bogatstvom duhovnih vrednosti, građevina je morala biti monumentalna, a istovremeno i svedena, stamena i u duhu modernog vremena i nadolazeće umetnosti.
Arhitekta Kojić je u projektu paviljona Cvijeta Zuzorić otišao i korak dalje. Njegova genijalnost ogleda se u jednom otkačenom potezu. Glavni ulaz sa stubovima nije u centru građevine, kako je to bilo uobičajeno. Osa simetrije sada prolazi kroz terasu okrenutu prema padini. Ta igra skrivanja arhitektonski je šarmantna i nova, kao što je nesvakidašnja i lepa bila i poetesa Cvijeta Zuzorić.
Budući da je bio jedini prostor namenjen programima kulture, jer Kolarčev univerzitet još nije postojao, paviljon Cvijeta Zuzorić odmah počinje da okuplja umetničku elitu Beograda. Svoje večeri prva pokreće književna sekcija 30. godina 20. veka. Iako je u to vreme u Beograd došao veliki indijski svetski pesnik Rabindranath Tagore, više se išlo na to da se predstave domaći pisci. Ostalo je upamćeno književno veče na kome su učestvovali Isidora Sekulić, Veljko Petrović i Gustav Krklec.
Predstavljanja Stanislava Vinavera, Milana Rakića, Vladimira Velmar Jankovića, Anice Savić-Rebac, Desimira Blagojevića i Dušana Jerkovića ocenjena su u štampi kao značajni kulturni događaji. Veoma su bili posećeni programi na kojima su pisci čitali odlomke iz svojih novih drama. Ivo Vojnović, na primer, čitao je Dubrovačku trilogiju, a Miroslav Krleža odlomke iz Rame u agoniji baš pred njenu premijeru.
Likovna sekcija održavala je dve velike izložbe godišnje, prolećnu i jesenju. Na njima su učestvovali beogradski slikari i vajari, a uprava udruženja starala se da se što više radova otkupi. Kako je prolećna izložba bila pod pokroviteljstvom dvora, tako su i kralj Aleksandar i knez Pavle bili zainteresovani za kupovinu umetničkih dela. Paviljon su ipak naročito proslavile strane izložbe, nemačke, sa radovima Libermana, Kokoške i Kandinskog, francuske sa Matisom, Vlamenkom i Derenom, kao i češke, mađarske, britanske savremene umetnosti, izložbe ruskih emigranata, poljske, francuske grafike i češke arhitekture.
Najveći poduhvat muzičke sekcije u to vreme bilo je osnivanje Narodnog konzervatorijuma. Mišljenje publike je ipak i onda, kao i danas, bilo presudno. Najzanimljivijim je publika proglasila kompozitorsko veče Miloja Milojevića. Upamćena je i velika poseta večeri srpskih kompozitora, na kojoj su bili predstavljeni Kornelije Stanković, Mita Topalović, Stevan Mokranjac, Stanislav Binički, Petar Krstić i Isidor Bajić.
Čija je ono, devojka je? Čija je ono, devojka? Što rano rani na vodu ljel, što rano rani na vodu? I plete kosu široko len, i plete kosu široko.
Branislav Nušić je na proslavi desetogodišnjice rada paviljona Cvijeta Zuzorić 1933. godine podsjetio Beograđane na prazne knjižarske izloge, puste i rasturene biblioteke, na umetničke ateljeje po učionicama i da se u bolnom susretu s takvim prilikama snažno osjećala potreba
da se duhovni život prestonice obnovi.
Te je to, kako je rekao, s formiranjem udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić i realizovano.
A sve se događalo pod budnim okom Cvijete Zuzorić. Svojom harizmom, ljubavlju prema pisanoj reči, slikarstvu i muzici, povezala je 16. i 20. vek. Svesna da je umetnost jedna, nedeljiva i večna, vekovima, čini nam se kao da i sada čujemo njene reči.
Stvaranje je dar od Boga. Treba ga poštovati, negovati i biti zahvalan što si drugačiji, što vidiš, živiš i osjećaš. Kakav li je čovjek bez moći zapažanja, bez mogućnosti da tanane niti svoga unutrašnjeg bića pretoči u pesmu, sliku ili muzičko delo. Zato verujete umetnicima i umetnosti, jer oni uvek imaju šta da kažu.
Radina Vučetić u knjizi Evropa na Kalemegdanu, Cvijeta Zuzorić i kulturni život Beograda od 1918. do 1941. piše.
Prateći biografiju Cvijete Zuzorić, moguće je u ovom pravcu napraviti paralelu između Dubrovnika 16. veka i Beograda posle Prvog svjetskog rata, kao i paralelu između života Cvijete Zuzorić i života beogradskih gospođa u prvim decenijama 20. veka. Kao i beogradske gospođe tokom rata, i Cvijeta Zuzorić je u mladosti bila primorana da napusti svoj grad i da u Anconi otkrije jedan novi svet u kome su muškarci i žene slobodnije živeli i u kome je ona stekla za one prilike za žene retka znanja. Tamo je naučila latinski i italijanski jezik, kao i osnove filozofije, književnost i umetnosti. U vreme njenog povratka iz Ancone, Dubrovnik naglo počinje da se razvija i u njega se sliva bogatstvo sa svih strana. Među Dubrovčane se uvlači luksuz, oni doteruju kuće i palate, okružuju se probranim nameštajem i dekorativnim elementima, kultivišu vrtove. Na dubrovačkim ženama sve češće pristaju najfinije tkanine i nakit.
U doba kada Dubrovnik pretenduje da postane kulturno središte na Jadranu i važan kulturni posrednik između Balkana i Zapada, pojava Cvijete Zuzorić bila je više nego dobrodošla. Sa svojim zapadnim iskustvima, ona je, okupivši oko sebe kulturnu elitu Dubrovnika, stvorila centar iz koga je širena duhovna klima svojstvena tada razvijenom svetu.
Na sličan način, skoro 4 veka kasnije, beogradske dame su pokušale da, također okupljajući oko sebe kulturnu elitu, također u ambijentu ubrzanog razvoja, također uz polet uređivanja kuća i enterijera, prenesu Beogradu sve ono lepo i značajno što se u to vreme dešavalo u Evropi. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković, Slobodan Đukić i urednica Milja Milosavljević Matijević. Thank you.